Mirdita Iamariola Cacchini, mediatore linguistico-culturale e cooperativës Dimora d'Abramo. Kam regjistruar këtë mesazh për t'ju informuar për sjelljen që duhet të mbani në këtë situatë vështirë emergjence për përhapjen e këtij virusi të quajtur COVID-19. Nga data 8 mars deri në 3 prill 2020 është ndaluar të dalësh nga struktura ku je strehuar. Është e lejuar të dalësh nga shtëpia vetëm për nevoja që nuk mund të shtyhen, për shembull, nevoja ushqimore ose për emergjenca spitalore që janë për të shqyrtuar me operatorin tënd të referimentit dhe me mjekun e mjekësisë gjenerale, ose për nevoja pune të aprovuara. Është e ndaluar dalja për të gjithë ata që janë në karantinë. Shenjat mund të jenë të lehta si grip, dhimbje fyti, koll dhe temperaturë, ose shenja më të rënda si ftohje dhe vështirësi në frymarrje. Njerëzit më në rrezik janë të vjetrit dhe njerëzit me sëmundje si sëmundja sheqeri, diabeti, sëmundje zemre e të tjerë. Ky virus përhapet me kontakt të afërt me njëri të sëmurë nëpërmjet pikave të pushtymës, për shembull me të shtima ose me kollitje, o kur frymëndët, kontakt të drejtë për drejtë personale, për shembull me puthje, flen në të njëjtin krevat ose nuk i lan duar dhe prekën syt, fundët dhe gojë. Ky virus përhapet vetëm tek njerëzit, kafshët nuk e transmetojnë këtë virus. Për të mbrojtur, përkra këto veprime. Laj shpesh duart me ujë dhe sapun. Mënjano kontaktet e afërta me njerëzit që vuajnë nga sëmundjet të frymarrjes. Mos prek syt, hundën dhe gojën me duar të palara. Mbulo gojën dhe hundën po të shtive ose kolitën me një fazolet prej karte dhe hidhe direkt në kosh. Mos merr ilaçe kundër gripit as antibiotik që nuk ti ka dhënë mjeku. Pastro sipërfaqet me dezinfektant në bazë alkool ose klor, për shembull me ACE. Përdor maskën vetëm në qoftë se mendon se je sëmurë ose po i asiston një personi të sëmurë. Në qoftë se mendon se je sëmurë, mos shko tek mjeku ose në spital, por telefono mjekun tënd. Informo operatorin tënd në qoftë se ke temperaturë ose koll, ose je kthyer nga Kina, më pak se 14 ditë, kështu që të mund të telefonosh numrin falas 15 00. Faleminderit.